Da tror jeg at vi skal begynne med å be sammen. Kjære du, vår Herre og vår Gud, vi takker deg fordi du samler oss om ditt ord, og at vi skal få lov til å være barn i ditt rike. Takk, gode og hellige Herre, at du har sendt din sønn og oppfylt alle dine løfter som du hadde gitt, slik at vi skulle få lov å eie frelse, liv og salighet hos deg. Vi ber deg, Herre, at du vil gi oss nåde og lys til å trenge inn i ordet ditt og se hva du, Herre, har å si oss. Så ber vi også, Herre, at du vil være med min munn og med min tanke, at det får lov til å lyde som er fra deg, og intet annet. Amen. Ved en av rettssakene, eller forhørene, som var av Paulus, og som vi leser om i Apostlenes gjerninger, så det er i det 24. kapittel dette. Der åpner Paulus sin forsvarstale her på en underlig måte, kan det synes for oss i hvert fall. Han sier i det 14. verset slik: «Det vedgår jeg for deg, etter den Guds vei som de kaller en sektlære, tjener jeg så mine fedres Gud, at jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene.» Her taler altså apostelen om sin tjeneste. Men så gjør han ikke det vi skulle vente når et menneske taler om sin tjeneste, nemlig å tale om bestemte ting han gjør. Men han taler om sin tro. For denne tro, den har et klart bestemt innhold. Jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene. Dette var det som utgjorde fundamentet og bunnen i alt som var hans tjeneste for Gud. Og da skjønner vi samtidig at slik Paulus her taler, så taler han på en måte som er vidt fremmed for mange av vår tids mennesker. Fordi han dermed gir til kjenne et ganske bestemt forhold til Det gamle testamentet, som er ytterst sjelden vare i dag, ikke minst blant kristne. For svært mange som bekjenner troen, er Det gamle testamentet like som en lukket bok, som de knapt åpner, og hvis de åpner det, så er det mest for å plukke ut et og annet enkelt ord som er godt. Og mange av slike er det jo i Det gamle testamentet. Men Det gamle testamentet i sammenheng, det er det noe annet med. Da melder det seg så meget av forvirring og tanker, og de vet liksom ikke hvordan man skal forholde seg til Det gamle testamentets skrifter. Man føler seg liksom dradd inn i en fremmed verden når man leser Det gamle testamentet. Det er så mye enklere med det nye, synes mange. Og det som gjerne ligger under da for mange kristne, er at de føler at Det gamle testamentets verden også er vidt fremmed fra Det nye testamentets. Og dermed når vi inn til noe som jeg tror er et grunnproblem i meget av dagens kristenliv. Det som nemlig er galt i dette, er at man ut ifra Det nye testamentet har dannet seg bestemte bilder og forestillinger om både hvem Gud er og hvorledes han handler, som gjør en fremmed for Det gamle testamentet. Det som da kan sies, er at dette gudsbildet som man så har laget seg, det er ikke Bibelens gudsbilde. For Det nye testamentet er på det inderligste vevet sammen med det gamle. Det er en enhet der de to deler ikke på noe vis kan adskilles. Det er den samme Gud som taler både i Det gamle og Det nye testamentet. Og det er det samme budskap som lyder både i Det gamle og Det nye testamentet. Det er ingen forskjell. For Bibelens grunnbekjennelse når den bekjenner Gud, det er at den sier Gud er én. Og det betyr han er en Gud som ikke forandrer seg, som er én den ene dagen og en annen den annen dag. Han er én og den samme både i Det gamle og Det nye testamentets tid. Det er ingen forskjell. Det vi skal gjøre i dag, det er at vi skal se litt på hvorledes vi rent grunnleggende skal forholde oss til Det gamle testamentet. Og hvis vi da stiller dette spørsmålet, hvordan skal vi se på Det gamle testamentet? Hvordan skal vi bruke Det gamle testamentet? Da kan det gis en rekke forskjellige svar på det spørsmålet. Men jeg tror vi har lov til å si at det er bare ett svar som bærer. Og det er at vårt forhold til Det gamle testamentet skal være nøyaktig det samme som Jesu og apostlenes forhold til Det gamle testamentet var. Det er de som skal være våre læremestere i hvordan vi skal lese og forstå Det gamle testamentet. Ingen andre. Går vi til andre for å høre deres tanker om det, så vil vi ledes på gale veier. Det er Jesu og apostlenes holdning til og undervisning fra Det gamle testamentet som er kjernen i dette. Hvorledes så da Jesus og apostlene på Det gamle testamentet? Sier Det nye testamentet stort om det? Faktum er at Det nye testamentet underviser meget grundig om denne sak. Og jeg vil gjerne at vi skal se på noen tekster i dag som viser oss noe av dette fundamentale. Og da begynner vi med Lukas evangeliets 24. kapittel. Her hører vi om Jesu oppstandelse og de begivenheter som utspinner seg oppstandelsesdagen. Og da leser vi fra vers 13. Se, to av disiplene gikk samme dag til en by som ligger 60 stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus, og de talte med hverandre om alt dette som hadde hendt. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre. Da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er dette for tale som dere fører med hverandre på veien?» Og de sto stille med sorgfullt åsyn. Men en av dem, som hette Kleopas, tok til ordet og sa til ham, «Er du alene fremmed i Jerusalem, og vet ikke det som er skjedd der i disse dager?» Han sa til dem, «Hva da?» Og de sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket, og vårledes våre ypperste prester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog, med alt dette er det i dag den tredje dag siden dette skjedde. Men så har noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, «Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og de var nær ved byen som de gikk til, og han lot som han ville gå videre. Da nødet de ham og sa, «Bli hos oss, for det stunder til aften og dagen heller.» Og han gikk inn og ble hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet og velsignet det og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham, og han ble usynlig for dem. Og de sa til hverandre, «Brente ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss.» Denne beretningen vi nå har lest er overmåte viktig. Og vi skal se litt på hva som er sammenhengen i det som her står, selv om vi ikke kan gå inn på alle enkeltheter. Det som er situasjonen, skjønner vi. Disse to som går her på veien er dypt forvirret. Og denne forvirring henger for disse to disiplenes vedkommende sammen med en helt bestemt sak. Jesus var korsfestet. Og for en jøde så innebar det at Jesus var korsfestet, at han dermed var diskvalifisert som Messias. Messias skulle nemlig ifølge jødisk messiasforventning ikke dø, og slettes ikke på en så ynkelig måte som Jesus gjorde det, i skam og på et kors. Selve Jesu død var for en jøde bevis på at Jesus var en falsk Messias. Men de hadde satt alt sitt håp til ham. Og så skjønner vi at den forvirring, det virver de er inne i, det går såre dypt inn i hjertene deres. Og så skjer det tredje dagen altså. De hører ordet om hans oppstandelse fra kvinnene. Og vi kan vel ikke akkurat si at forvirringen deres blir mindre av den grunn. For var det noe jødisk messias forventning heller ikke talt om, var det oppstandelse til Messias. Det sier seg selv når de ikke ventet hans død. Så forvirringen er blitt fullstendig for dem. Da er det altså Jesus som har lukket øynene deres, så de ikke kjenner ham igjen, svarer i vers 25 noe som vi skal legge nøye merke til. Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt. Det Jesus her altså sier er at årsaken til at de ikke forstår hva som har skjedd disse dagene, det er at de ikke tror profetenes skrifter. Det er altså selve deres forhold til profetien i Det gamle testamentet som har vært grunnleggende galt. Og det er det Jesus refser hos dem. Og så fortsetter han: måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. I grunnteksten står det slik: var det ikke nødvendig? Det brukes et meget sterkt uttrykk. Altså, det var nødvendig for Messias å lide dette og gå inn til sin herlighet. Hvorfor var det nødvendig? Jo, fordi det sto skrevet at han skulle gjøre så. Det var nødvendig, gitt ut ifra Guds åpenbaring i Skriften i Det gamle testamentet. Og så begynner Jesus, leser vi, fra Moses og profetene og utlegge for dem. Og det vi skal lese her, skal vi også legge nøye merke til. For Jesus gjør egentlig noe som er overraskende for oss. Det som ville være naturlig at Jesus kunne sagt til dem, var jo: husker dere ikke hva Jesus sa til dere? Tre ganger leser vi om i alle evangeliene at Jesus forutsa både sin lidelse, død og oppstandelse. Tre ganger innskjerpet han det som noe som hadde en grunnleggende betydning for hans gjerning som Messias. Husker dere ikke at Jesus sa dere det? Men det sier han ikke. Heller ikke gjør han ved denne anledning det som han gjør ved andre anledninger. Viser dem naglegapene i hendene og sier: se, her er jeg. Kjenner dere meg ikke? Nei, han går en omvei. Han går inn i Det gamle testamentets skrifter og begynner å utlegge for dem. Så leser vi i alle skriftene det som er skrevet om ham. Fra Moses og fra alle profetene leser vi. Og så begynner de å forstå. Jesus begynner fra første Moseboks første kapittel å fortelle og peke på for dem hvorledes profetien om ham er gjemt i Skriften like fra begynnelsen, første Moseboks første vers, og like til de siste vers hos profeten Malakia. Gjennom dette går han og åpenbarer for dem hva som ligger gjemt der inne i ordet. Og så begynner de å se. Og så leser vi i det 32. verset det som var reaksjonen. Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplot Skriften for oss? Da var det noe som begynte å brenne, fordi øynene ble åpnet til å se noe som hadde vært skjult for dem. Og vi skal merke oss, her er det all sann kristen hjertebrann begynner, intet annet sted. Den begynner i å få lov til å se Jesu herlighet i Skriftene. Intet annet duger. Menneskelig iver og engasjement, det faller igjennom. Menneskelig hjertebrann og gnister, det slukner. Her hvor de får se hans herlighet i Skriften, der er det det begynner å brenne, som har fortsatt like fra pinsedag. Hopper vi litt lenger ut i kapittelet, så kommer vi til det 44. verset, som ikke er mindre viktig. Nå vendte disse to tilbake til disippelkollegiet i Jerusalem og forteller hva de har opplevd. Og derfor de hører hvorledes Jesus har åpenbart seg for Peter, og mens de er samlet, så kommer Jesus. Og så leser vi i vers 44 og utover. Han sa til dem: «Dette er mine ord som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moselov og profetene og salmene om meg.» Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» I vers 44, hva er det Jesus sier der? Det han sier når han bruker dette uttrykket: «Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere.» Det betyr at han sammenfatter hele den undervisning han har gitt disiplene i de 3 år de har vært sammen. Hele denne undervisning han har gitt dem sammenfattes i dette ene: alt måtte oppfylles som er skrevet. Jesu undervisning har altså ikke gått ut på noe annet enn å være en undervisning i hvorledes det gamle testamentet oppfylles av ham. Jesus vever altså hele sitt verk, hele sin frelsesgjerning og hele sitt budskap sammen med det gamle testamentets budskap. Og når han bruker uttrykket Moselov og profetene og salmene, så betyr ikke det bare bestemte utdrag av det gamle testamentet, men det var den alminnelige jødiske betegnelsen på det gamle testamentet. Moselov omfattet de 5 mosebøkene. Profetene, det var alle profetenes skrifter samt kongebøkene, Josva og dommerboken, og salmene omfattet alle de øvrige skrifter i det gamle testamentet. Så det var jødenes måte å uttrykke det altomfattende i det gamle testamentet. Så åpner han deres forstand så de ser, så de kunne forstå skriftene. Og vi skjønner at her må det en Jesu egen inngripen til i et menneskes øye og i et menneskes hjerte for å se inn i dette. For selv om det aldri så mye er noe som åpenbares for oss, så er det like mye noe som samtidig er skjult. Skjult for det naturlige mennesket. Det er noe vi skal komme tilbake til. Vi skal bare se på de følgende versene først. Han sa til dem, vers 46, «Så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag», og så videre. «Dere er vitner om dette.» Når vi hører Jesu ord i vers 48, «Dere er vitner om dette», så forstår vi det vanligvis slik at disiplene skulle være vitner om Jesu død og oppstandelse og om hans budskap. Men det står det ikke her. De er vitner om noe langt mer. De er vitner om nemlig at det står skrevet, og at det som står skrevet skjedde. Det er det vitnesbyrdet går ut på. Vitnesbyrdet deres er altså dobbelt. Det er et vitnesbyrd som går ut på å vitne om skriftens budskap i det gamle testamentet, og i neste omgang at dette som står skrevet nå er oppfylt, det var vitnesbyrdet. Og da forstår vi hvorfor talene i apostelgjerningene er bygget opp slik som de er. Les dem i lys av dette, og du vil se at de består for samtlige talers vedkommende av disse to grunnbestanddeler. Det står skrevet, vi er vitner om at det har skjedd. Og dette er det som ga apostlenes forkynnelse den veldige gjennomslagskraften den hadde. Det var ikke egne ord, men det var ord som lå gjemt i skriftene, som altså var gitt av Gud selv, og som derfor ble hørt av de som hadde øre til å høre med. Når Jesus sammenfatter hele sin undervisning, slik som vi leste i vers 44, med dette, at alt må oppfylles, da skjønner vi også at Jesus og Det nye testamentet dermed gjør det klart for oss at han ikke ønsker å komme med noe nytt i tillegg til det som allerede står i Det gamle testamentet. Og dette er en hovedsannhet, må vi være klar over, i Det nye testamentet. Det nye testamentet kommer ikke med noe nytt i forhold til det gamle. Det nye testamentet gjør, det er at det skriver i oppfyllelsens lys og utlegger for oss hva som står skrevet. Dette er veven. Hele det gamle testamentet er gitt i det nye. Hele det nye testamentet er gjemt i det gamle. Slik er de to vevet sammen på det aller nøyeste, og kan ikke adskilles. Og dermed forstår vi også at konsekvensen av dette er at det er umulig å forstå Det nye testamentets budskap rett hvis man vil forstå det uten og uavhengig av Det gamle testamentet. Da gjør du som om du brekker av en gren av et tre. Det blir stående uten rot, og kan ingen frukt eller saft eller kraft gi. Det må stå sammen, og det må høre sammen, for de er av Jesus satt sammen. Og det hva Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke adskille. Det gjelder også her. Da skal vi hoppe til et annet avsnitt som også er viktig. Vi finner det i Johannesevangeliets 5. kapittel. Der er sammenhengen den at Jesus taler om den fullmakt han er blitt gitt av sin Fader. Fullmakten til å dømme, fullmakten til å gi liv. Han er livgiveren fordi han er sønnen som er utsendt av Faderen. Og Faderen har gitt ham hele dommen fordi han er en menneskesønn. Det leser vi. Og så kommer jøden og sier, du vitner om deg selv, derfor er ditt vitnesbyrd ikke sant. Og så peker Jesus på de vitner som vitner om ham. Og de vitner som vitner om ham, det er Johannes døperen, det er Faderen, og det er den gjerning han er gitt å fullføre. Og så kommer vi til vers 39. Og legg merke til at dette står i sammenheng med talen om de som er satt til å vitne om Jesus. Dere ransaker skriftene, sier Jesus til disse jødene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. og dere vil ikke komme til meg for å få liv. Her ville vi kanskje umiddelbart lese slik: dere ransaker skriftene fordi dere tenker at i dem har dere evig liv. Der tar dere feil. Dere må gjøre noe annet. Men det er ikke det Jesus korrigerer. For jødene hadde fullkomment rett i denne sin innstilling til skriften. De ransaket skriften i den tro at der lå det evige liv gjemt. Og deri gir Jesus dem rett. Det som er det gale og det som er det vrange, er at de ikke har øyne til å se det som er skriftens dypeste grunn: Jesus selv, som er kjerne og stjerne i alt hva Det gamle testamentet sier. Vi hopper til de to siste versene i kapitlet. Hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet. Men tror dere ikke hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord? Vi skjønner altså at det Jesus vil lære oss her, det er at han selv er selve innholdet i Mosebøkenes skrifter og åpenbaring. Og fordi, og det at de ikke trodde på ham, det avslørte, det førte frem i dagen at de egentlig heller ikke trodde på skriften, med all sin granskning og med all sin fromhet. Hva er det da som er gått galt for disse? Vi vet at den lovrettferdighet som jødene levet i, skjulte Jesus og skjulte evangeliet for øynene deres. Jeg tror at vi skal også se litt på noen vers i 2. Korinterbrevs 3. kapittel. I dette avsnittet, i det 3. kapittel her, så taler Paulus om forskjellen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Men vi skal legge merke til, han taler ikke i denne sammenheng om at den gamle pakt og dens skrifter er ugyldige. Den gamle pakt skrifter underkjenner han ikke. Men han sier at i møte med budskapet i evangeliet, så deler vannet seg når skriften leses. Vi leser fra vers 12. Ettersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, og vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, for at Israels barn ikke skulle skue enden av det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Hva er det her som er skjult og som åpenbares? Det er dette at i evangeliet om Jesus gis det en ny pakt som opphever den gamle. Men selve poenget i Paulus undervisning om dette er at denne nye pakt også ligger gjemt, og vi også må si åpenbart i den gamle pakts skrifter. Når den vantro ikke ser og forstår dette, så er det fordi det ligger et dekke over øye og hjerte som gjør det ham ute av stand til å se. Han mangler så å si selve sansen, denne sannhet. Vi leste i Lukasevangeliet 24. kapittel om hvorledes Jesus måtte åpne øynene deres til å se. Og dette er det som skjer, sier apostelen, når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Det å ta imot evangeliet om Jesus, det gir altså lys til å se inn i Skriften. Men det å fornekte evangeliet og ta avstand fra det, det fører et dekke over menneskets hjerte, så de mister selve evnen til å oppfatte evangeliets budskap og hva det dreier seg om. De mister evnen til å forstå det som står skrevet, selv om de har like for sine øyne alt sammen, så mister de evnen til å begripe hva det dreier seg om. Men det må åpenbares. Og da tror jeg vi skal hoppe til enda et nytt avsnitt i 2. Peters brevs første kapittel. Der leser vi slik i det 19. til 21. vers. Her er det tale om hvorledes åpenbaringen av Jesus ikke opphever og stadfester det gamle testamentets skrift. Og der står det slik: desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, like som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. I det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i Skriften er gitt. For aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Først så hører vi hvorledes apostelen vitner om Skriften. Skriften er et lys som skinner på et mørkt sted. Og slik taler jo Bibelen ellers om Gud. Det er en lykte for min fot og et lys på min sti. Og et slikt lys er i en verden som er mørk. Av nettopp dette som er Skriftens grunnleggende hemmelighet, at hele Skriftens budskap er Jesus Kristus og hans gjerning. I kraft av det er den lys. Men dette her, det er altså noe som ikke er gitt til egen tydning. Og dette uttrykk kan bety to ting. For det første kan det bety dette at det er ikke gitt oss å uttolke Skriften selv. Det er den hellige ånd som er alene om å være Skriftens fortolker. Og bare det menneske som har den hellige ånd, er redskap for den hellige ånd, kan også målbære budskapet på rette vis. Den andre betydningen som nok også ligger gjemt her, er at det kan bety et enkelt profetord i Skriften, skal ikke utelukkende forstås i lys av seg selv, til egen tydning altså, men det skal forstås i lys av og i sammenheng med det øvrige budskap i skriften. Begge disse to betydninger ligger gjemt i dette vers, og vi har ikke lov til å utelukke noen av dem. Men så skal vi merke oss begrunnelsen for at dette sies i vers 21. Aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje. Aldri. De talte drevet av den hellige ånd. Og det er noe som ikke akkurat er på moten å tale om i dag. I dag sier man gjerne at Moses sier slik, Esaias sier slik, Paulus eller Peter, de mener sånn. Mens grunnordet i all tale om den hellige skrift er nettopp det at det ikke er mennesker som taler i skriften, men det er den hellige ånd som taler gjennom menneskers munn, og inspirerer dem slik at de taler ord som er Guds ord, ikke menneskers ord. Og fordi det er slik at den hellige ånd har én hovedoppgave ifølge Det nye testamentet, Jesus sier i Johannes evangeliet 16 slik, «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere.» Så skjønner vi at den ånd som taler slik, og også virker i Det gamle testamentet, han herliggjør Guds sønn også der. Ja, først og fremst der. Men de var drevet av den hellige ånd. Dette kalles med et gammelt ord for den hellige skrifts inspirasjon. Det er noen som har trodd det at, og sagt slik at dette at den hellige skrift er inspirert. Det er noe som et påfunn for å forsvare bestemte teser i Bibelen som de liker å forfekte. Slik er det ikke. Den hellige skrift lærer selv at den er inngitt av Gud, inspirert av Gud. Og da tror jeg vi også skal ta oss tid til å lese fra 2. Timoteus brevs 3. kapittel. Der leser vi slik i det 16. og 17. vers. Den hele skrift, og her taler apostelen om det gamle testamentet, for det var det gamle testamentet som var de første kristnes bibel. Den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment dugelig til all god gjerning. Uttrykket innblest av Gud som står i min gamle oversettelse, det er gjerne oversatt med, i den gamle latinske oversettelsen stod det inspirert. Og bak ligger et gresk ord, theopneustos, som betyr Gud innblåst, rett og slett. Og bak ligger en henspilling på en bestemt begivenhet som det gamle testamentet taler om. Da Herren Gud formet Adam av jordens møll, så blåste han livets ånde inn i hans nese, og han ble til en levende sjel. Og slik har Gud selv blåst sin hellige ånd inn i den hellige skrift, så det er blitt et levende ord, ikke lenger et dødt ord, ikke et ord som er fra mennesker, men levende fordi det er fra Gud. gitt av Den hellige ånd. Men i denne inspirasjon ligger noe langt mer. For det ligger ikke bare det at i skrivningens øyeblikk, når skriften ble gitt oss som gave for 2000, for 3000 år siden, så virket inspirasjon. Men det er slik at dette er en fortsatt virkende kraft, slik at Den hellige ånd også blåser fra skriften og blir den til del som åpner seg for skriftens budskap. Og dette skal vi ikke fort bli ferdig med. For det er jo nettopp det samme som skjer når Jesus lukker opp for Emmausvandrerne. De får se inn i skriften og får hjerter som brenner. Og det er Den hellige ånds sak. Ingen annen kan gjøre det. Og så skal vi legge merke til hvilken frukt dette har i de kristnes liv. Det er nyttig i alle deler og alle forhold av livet, til lærdom, overbevisning, rettledning, opptuktelse i rettferdighet. Det er ikke små ting. Forut for dette avsnittet leser vi om hvorledes Paulus formaner Timoteus i forhold til hans bruk av skriften. I vers 14 og 15 står det slik: «Bli du i det du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus.» Og det er nettopp det skriften i Det gamle testamentet gjør. Den gir visdom til frelse ved å åpne øynene til å se ham som er Guds hemmelighet, Jesus Kristus. Og så skal vi merke oss, apostelen sier og formaner: «Bli i disse skrifter.» Og det er et uttrykk vi skal merke oss. Når vi forholder oss til Bibelen, så tenker vi ofte slik at Bibelen, det er en bok jeg lever etter. Men da forholder jeg meg i tilfelle til Bibelen nøyaktig slik som fariseerne og de skriftlærde gjorde. For dem var Bibelen en bok man prøvde å etterleve. Slik er det ikke for den kristne. For den kristne er Bibelen en bok han lever i. Det er en verden han lever i. For ved å dras inn i skriften, dras man inn i en ny virkelighet, i Guds egen virkelighet, der alt ånder i én sammenheng med Guds egen sønn. I denne skriftens verden er det en kristen lever. Og derfor er det vel knapt noen ting Det nye testamentet, og Det gamle testamentet òg, formaner og minner oss så flittig om, som nettopp når det gjelder forholdet til dette ord som er gitt av Gud. Av og i kraft av dette ord vi lever, det er i kraft av dette ord jeg får se Guds egen sønn, det er i kraft av dette ord jeg også kan nå målet og bli frelst, ikke i kraft av noe annet. Ordet har i seg selv en makt til å bevare og velsigne, levendegjøre og dyktiggjøre den som gjør seg til gjenstand for ordets virkning. Da er det altså ikke lenger vi som har noen makt og dugelighet, men det er Gud som gir et ord ved å føre det inn i menneskets liv, makt og kraft, til å fullføre hva den nevner. Og da tror jeg vi skal hoppe på ny til Hebreabrevets, det blir 10. kapittel. Forholdet til offertjenesten i Det gamle testamentet, og hvorledes den avskaffes av Jesus gjennom hans fullbrakte offer. Slik ifra vers 7. Og vi skal legge merke til, dette er et sitat fra salme 40, som er en profeti om Messias inntreden i verden. Det handler altså om hva Messias taler i det han trer inn i verden, om hensikten med dette komme. Det står slik: da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Dette var Guds sønns hensikt, å gjøre den og fullføre den vilje som sto skrevet i bokrullen. Til det var han kalt, det var det all hans gjerning gikk ut på. Men nå skal vi legge merke til, ut fra det vi har sagt om Skriften som en levende virkelighet som fortsatt virker der vi åpner oss for dens budskap. Denne gjerning er ikke bare noe som ble fullbrakt den gang. Jesu historiske verk ble fullbrakt den gang, ja. Men fortsatt er det slik at han kommer for å gjøre Guds vilje i deres liv, som gjør seg til gjenstand for denne skrifts gjerning. Etter bokrull. For når Skriften taler om han, Jesus, så er et av de navn som stadig om ham, det er han som kommer. Og da menes det ikke bare han som kom en gang historisk i Palestina for 2000 år tilbake, men det er også tale om han som kommer til den som sulter, den som tørster. Han kommer og deler ut sine gaver for å gjøre Guds vilje. Og slik oppfyller han også Skriften gjennom å tre frem og gjeste de som leser, de som hører, de som ransaker, fordi de vet at i disse skrifter har de evig liv. Så skjønner vi også at Det nye testamentet løfter Skriften i Det gamle testamentet umåtelig høyt. Langt, langt høyere enn vi overhodet både er vant til å tenke, og kanskje også kan tenke oss. Skriften er i dag Guds største gave til sin menighet. Og det er også det som ligger i begrepet hellig skrift, når det uttrykket brukes. Uttrykket hellig skrift, det betegner nemlig noe som et budskap som er gitt for å leveres videre fra slekt til slekt, på ny og på ny. Og slik oppfyller han sitt løfte. Det kunne være meget, meget mer å si om dette, og mange, mange flere henvisninger. Vi skal bare peke på det som har vært sagt i denne sammenheng. Det som var uunnværlig for gjenløseren, det skal også være uunnværlig for de gjenløste. Og da gjelder det i særlig grad dette som Jesus gjorde hele sitt verk avhengig av, budskapet i Det gamle testamentet. Og med det tror jeg at vi slutter av så langt.